Greit. Da vi i gang.
Vi i gang.
Ja. Jeg kan ta ordet.
Det gjør det som regel.
Ja. Det ikke greit sånn. Skal vi se, det er lenge siden nå.
Det lenge siden.
Men det blir alltid sånn etter ferier.
Ja.
Det, jeg tror jeg nevnte i en tidligere episode at da mister jeg litt trua på... Jeg skal ikke si alt, jeg holdt på å si alt, men jeg mister ikke trua på alt. Jeg mister trua på yrkeslivet mitt.
Ja.
Ja.
På sånn, hele rollen som psykolog, eller?
Ja, nesten, ja.
Er det globalt, eller er det liksom bare deg? Tenker du at psykologer generelt duger ikke, eller
nei.
Bare jeg duger ikke?
Nei, det ikke globalt. Jeg tenker fremdeles at du kan gjøre en god jobb som psykolog.
Ja, jeg kan bidra.
Ja, jeg tenker at du kan bidra, og det jeg veldig glad for, da tenker jeg, ja, men Jon bidrar så bra at jeg trenger jo ikke å bidra.
Nei.
Når det jeg har sagt, da, så jeg har vært på jobb etter,
jeg har ikke hatt ferie til nå. Litt, nei, det har vært en lang ferie.
Men litt sånn ekstra ting, som podcast og sånn, det er synk motivasjon. Det ikke bare på grunn av det, men det litt tungt å komme i gang med sånne ting etter ferie, merker jeg.
Ja.
Da, mer opp på andre ting. Gå på ski, for eksempel.
Ja. Og så på en måte stable på beina i en rutine i hverdagsjobben også. Da.
Mm.
Det også tar liksom mesteparten av energien etter litt ferie, synes jeg da. Kom inn i den tralten. Nå er jo podcastet litt som bonusprosjekt.
Det er bonus, ja.
Vi gjør det når vi finner tid innimellom og har litt faglig overskudd og engasjement.
Ja, nettopp. Så det gjør vi jo når vi har, i hvert fall for min del, jeg gjør det når jeg har skikkelig trua på den jobben jeg gjør.
Ja. Så da vet du det.
Ja.
Når det kommer en ny episode, da er Lars på et godt sted.
Da er jeg på et godt sted. Eller jeg gjør det, jeg tenker, nå må du bare ta det sammen, Lars, nå må du begynne å få litt trua igjen.
Ja.
Og da får jeg ofte det med å spille inn en podcast med deg, da. For da blir jeg liksom minnet på, ja, men fy drakken, vi kan jo faktisk litt om det her. Vi har noen gode tanker.
Vi har det, altså.
Og da kom motivasjonen.
Mm.
Og det er jo, egentlig så burde jeg jo starte etter hver ferie og høre på episoden vår om motivasjon. Den blir ikke bare til. Man må
investere noe i det.
Ja.
Mm. Det er sant. Så det er tveget svært det med ferier også. Mm. Man gleder seg til ferie, og så er det slitsomt å drive og starte på igjen etterpå.
Ja.
Selv om man også, det. Er det dødsgøy å jobbe når det virkelig flyter.
Ja, når du kommer inn i det, så er det dritgøy.
Ja.
Så ja, jeg vet ikke. Kanskje jeg bare burde slutte med ferier.
Slutte jobben eller slutte med ferier.
Ja, en av de to. Ikke plass til begge deler.
Okay.
I dag skal vi snakke om avvisning, jo.
Mm.
Jeg kunne dratt noen tørre spøker rundt det, men det hopper vi glatt over.
Vi har aldri om vi skal ta tørre spøker.
Nei, vi er ikke så tørre.
Ja, jeg driver jo bare for å spore av, da, det som jeg gjør, så jeg driver jo på en måte å perfeksjonere dad jokes for tiden.
Gjør du det?
Ja.
Ja, det tror jeg på, at du kan være ganske god der.
Ja, men det er også noe sånn, du må investere litt i det for å finne motivasjon til å gjøre det.
Ja. Har du en?
Jeg har jo to tenåringer hjemme, som på en måte får meg til å investere i det.
Ja.
Jeg har så mange, men de er så drøye.
Altså, er de drøye?
Ja, de er litt drøye.
Drøye dad jokes?
Ja. For jeg sliter jo litt med å kle meg i den rollen helt sånn fullstendig og gå inn i de tørreste, liksom. Så edge over seg da. Men jeg tar det ikke nå, jeg. Jeg legger det som en teaser. Okay. Kanskje det kommer.
En ekstra episode om det.
Ja.
Ok. Yes, skal vi se.
Barn som avviser.
Barn som avviser, ja. Først har jeg lyst til å trekke fram også en institusjon vi har jobbet litt med, som jeg synes har jobbet så utrolig godt rundt det her.
Ja, suksesshistorier.
Ja, en suksesshistorie, for det har vi glemt litt den perioden da. Jeg har til og med fått etterlyst av en lytter.
Vår faste lytter.
og hun savnet det her, så jeg tar det nå, for det kommer jo mye bra hele tiden. Og det her er en institusjon som har jobbet med avvisning i form av ganske... det finnes jo flere typer avvisning, det kommer vi litt inn på. Mm. Det er en type avvisning som er ganske sånn utagerende, at en ungdom som setter folk litt ut av spill. Og da gjelder det jo å klare å møte denne ungdommen med varme og imøtekommenhet, uansett hva ungdommen gjør, ikke sant?
Mm.
Men det er ikke så lett, og det kommer vi litt inn på denne episoden. Men det er en institusjon som jeg har fått gleden av å følge opp en del, som bare jobber med det her så utrolig godt, uansett hva ungdommen gjør, så møter de på en god måte som gjør at denne ungdommen føler seg velkommen da, på dette stedet. Og det tenker jeg sånn helt avgjørende, for mange ungdommer sier jo nettopp det at når jeg bare får vist dem, det blir sånn der sånn selvoppfyllende profeti, ikke sant? Hvor du har vært igjennom en del, blitt flyttet en del ganger, og noen ungdom begynner å tenke at ja, men bare jeg får vist dem skikkelig nå, hvis jeg får testet dem ordentlig, så holder de ikke ut de her heller, for jeg vet at ingen holder ut med meg. Og så blir det nærmest sånn, ikke sant, at det mønstret gjentar seg, og til slutt så er det jo ingen som holder ut, ikke sant? Så det blir jo en selvoppfyllende profeti. Men den har de klart å bryte.
Wow.
Og det tror jeg, det er jo, altså, når vi får til det, da tenker jeg det, en bedre jobb går det knapt an å gjøre, enn å bryte det mønstret. Da
burde man nesten skrive en bok, for det er søren ikke lett. Altså.
Nei, det er ikke lett.
Nei, og det er kjempeviktig og veldig bra.
Så det er, for veldig ofte så begynner vi å snakke om det motsatte, at vi begynner å avvise tilbake, ikke sant, institusjonene. Nei, men dette er jo psykiatri, eller nei, han passer ikke inn hos oss, denne ungdommen må til et annet sted, og vi er ikke bemannet for det her. Og, ikke sant? Vi begynner med sånne utstøtingsmekanismer, og så begynner vi å snakke om at, i stedet for hva kan vi gjøre for ungdommen, så begynner vi å snakke om hvordan kan vi få ungdommen vekk herfra. Og da går vi jo inn i akkurat samme mønstre som har gjentatt seg. For noen da, gjentatte ganger.
Ja, og det er jo ikke sikkert vi er så eksplisitt at vi sier hvordan kan vi få ungdommen vekk herfra. Det er jo veldig sjelden, men vi sier den ungdommen får ikke riktig hjelp.
Ja,
her,
ja.
Eller vi er ikke riktig rigg for å ivareta han eller hun. Eller.
Det er sant.
Og det er jo, ikke sant, det er jo ofte et utsagn med noe sannhet i, men da handler det også om at vi har gått inn i noen relasjonsmønster som vi kanskje trenger hjelp til å bryte. Da.
Ja, for vi blir jo selvfølgelig drittlei.
Ja.
Og det er jo ikke så veldig rart. Det tenker jeg det er veldig... Det hadde vært rart om jeg ikke ble.
Drittlei,
ja.
Jeg har snakket om det før, at de der følelsene som vi har med oss inn som omsorgsarbeider, da, eller omsorgsutøvere med disse ungdommene, er jo en ressurs i det, tenker jeg. Vi investerer følelser i dette, denne jobben vi gjør.
Mye.
Men vi har jo også noen sånn følelsesmessige ryggmargsreflekser, da, som noen ganger blir mer enn en hemsko, eller kanskje ikke bare en hemsko, men en direkte trussel da, mot omsorgsutøvelsen. De må vi bli oppmerksom på å håndtere da.
De må vi bli oppmerksom på. Yes.
Okay.
Jeg hadde egentlig noen planer om en liten form for struktur i dag.
Ja, det er skjønt.
Ja.
Du har ikke innlemmet meg i det.
Nei, jeg har ikke det. Eller det er litt sånn spenning skal det være.
Ja. Hersking.
Litt hersking. Ja, siden vi var inne på... Hva er avvisning? Skulle vi bare sagt noe kort om det aller først?
Ok. Hva er avvisning? Vet jeg det da? Hva som er avvisning?
Nei, jeg har ikke noe sånn leksikon-definisjon på det.
Nei.
Så det her blir tatt ut fra mine tanker om det.
Jeg tror alle som på en måte har stått i ulike form for avvisning klarer å skjønne hva vi snakker om når vi snakker om avvisning og ungdom som avviser. Men hvis du skal gi på en måte den leksikalske definisjonen, så er jeg er klar, Lars.
Ja, kjør! Ja, den har jeg ikke. Så det blir noen tanker.
Ok.
Men det er jo noe, foreldre flest, egentlig uavhengig av tenåringer eller småbarn, jeg står hjemme med mine, jeg har ganske småbarn, plutselig så vil de ikke ha noe med pappa å gjøre.
Nei.
Og det er ofte så skjønner jeg ikke hvorfor. Og noen ganger så kan jeg begynne å gå inn i mine følelser da, og tenke, ja, men er jeg ikke en god nok pappa? Er det noe med meg? At jeg ikke sant, begynner å ta det som personlig. Da er jeg ofte på et dårlig spor når jeg begynner å tenke sånn. Men det handler jo om ikke sant, atferd som vi får fra noen vi, gjerne noen vi bryr oss litt om da, det er da det treffer.
Ja.
Som viser at deg vil jeg ikke ha noe med å gjøre. Og det kan være i form av aggresjon, eller det kan være i form av mer bare sånn ikke sant, at du bare skrur deg av, du blir sånn at du møter noen som er litt sånn følelsesløs til synlatende da.
Ja, det er kanskje nesten verre.
Det kan være noen ganger verre, hvor du bare får sånn svar, nei, jeg vet ikke. Ja, hvordan har det gått på?
Ja, nå må jeg avbryte, altså, for jeg vet ikke, det, ofte tar det ikke form sånn, det tar bare form sånn, du kommer med en setning, sånn, du, det er litt viktig at når du har smørt deg brødskive, at du pakker inn smør, ellers så blir det dårlig.
Ja.
Og så får du bare tilbake sånn, ok. Det er avvisning på sitt aller ypperste, altså. Det er Ja, da er de gode. Det er effektivt.
Det er veldig innbydende kommentar du kom med der, da. Som virkelig innbyr til en levende samtale.
Jeg tror da, vet du hva? Det er en ryggmarkskommentar fra min side. Det kan jeg si.
Ja.
Ja. Du, for, bare for liksom, jeg trenger å formidle beskjed litt kort og presist, ikke gå inn i noen lang diskusjon, liksom. Ja. Du, det litt viktig at når du har laget en brødskjø, at du bare rødder opp smør etter deg, liksom.
Ok.
Ok. Da følger jeg meg avvist.
Ja. Kanskje. Jeg vet ikke. Jeg, kanskje fortjent, eller?
Det kan godt være, altså. Veldig å merke.
Nei, vi skal ikke gå dit, for det, altså, vi kommer jo ofte med sånne kommentarer også. Jeg skal, nå skal jeg ikke begynne å si hva som fortjent og ikke. For det jo det jeg nettopp sa, at vi ikke skal, at vi må ikke gå den veien og begynner å tenke sånn, ah, er det noe med meg, er det? Men når jeg tenker på det, noen ganger så skal vi jo det også.
Skal vi ikke det?
Ja.
Jeg er jo helt på sin plass at du, ja. Du sier noe om at den kommentaren din er ikke så veldig inviterende til utveksling, liksom.
Nei, se det her blir veien til mens vi går. Ja. Noen ganger skal vi det også.
Vi spiller en rolle i dette.
Selvfølgelig. Men så noen ganger så vil jo det virke mot sin hensikt, fordi vi allerede gjør, ikke sant, vi gjør det vi kan, vi viser det engasjementet og omtanken og oppmerksomheten og kjærligheten vi kan på en så god måte som vi kan. Og hvis vi da kommer til en sånn følelse at uansett hva jeg gjør, så er jeg ikke god nok, da er det kanskje ikke det det handler om. Da er det kanskje at vi må fortsette med mye av det samme og stole på at det når frem, selv om vi ikke får den responsen vi skulle ønske.
Ja.
Det var egentlig det poenget mitt. Fordi noen ganger så går vi dit, og vi kan jobbe, jeg har selv opplevd det, jobbe flere måneder med ungdom, og oppleve at ja, jeg møter like møtekommende, glad, fornøyd, altså, høflig, hyggelig, altså, alt jeg klarer å utstråle, hver eneste gang jeg møter med ungdommen, og det jeg får til svar er enten fuck off, eller ok, eller bare overse.
Mm.
Og det er vanskelig å stå over tid, altså. Mm. Og da begynner jeg også å tenke sånn, ah, jeg er en dårlig psykolog, en dårlig omsorgsperson, jeg klarer ikke, og ikke sant, det går jo liksom, de små tankene kommer da.
Mm.
Og de trenger en motvekt.
Mm.
Ja.
Nå avbryter jeg deg midt i din definisjon
ja, for jeg av avvisning.
For du prøvde å liksom lage en definisjon.
Jeg prøvde det, ja.
Avbryter jeg den, eller?
Jeg tror kanskje vi var i mål, var vi ikke det?
Jo.
Ja.
Jeg tenker jo, det er jo, avvisning kan jo også forstås som på en måte et hvert sånn relasjonelt påkoblet initiativ, da, som ikke anerkjennes eller møtekommes. Mm. Og noen ganger så tenker jeg på at vi putter noen følelser inn i en pott, og så tar den andre parten og bare slår potten av bordet, liksom. Mm. Og så sitter du der og føler at hvor ble det jeg investerte her?
Mm.
Her har jeg tapt noe. Kanskje? Jeg vet ikke. At avvisning kan kjennes litt sånn noen ganger, da.
Ja. Så det er mye også, sårbarhet
i det. Man taper noe på det, liksom. Det er ikke bare en sånn...
For du må gi noe av deg selv.
Du gir noe av deg selv, tenker jeg.
Og som du ikke får... Som du taper. Du putter inn i en pott. Jeg synes det var en god, godt bilde på det.
Ja.
Det vekker jo ofte en del følelser i oss, da.
Ja, det gjør det, altså.
Som jeg tenker, jeg har lyst til å si noe om de først. Hva vekker det her i oss? Fordi det tar jo... Det det vekker i oss, det er jo, og det gjør det vanskelig for oss å være gode omsorgspersoner når vi står i det her over tid. For det vekker gjerne en følelse av skam.
Ja, det tror jeg.
Altså, jeg er ikke god nok.
Mm.
Jeg er dårlig.
Mm.
Den type tanker da.
Mm.
De liker meg ikke. Ikke sant, den type, og det er jo gjerne sant, veldig nært knyttet til skam, da.
Ja, ja.
Følelsen av skam.
Ja.
Bare for lyst til å synke ned. Åh, jeg har så dårlig jobb. Åh.
Ja, i verste fall, tror jeg. For noen ganger så kan det liksom kanskje gi en følelse av utilstrekkelighet, eller at man liksom, dette var ikke en god dag, eller i den situasjonen klarte jeg det ikke.
Mm.
Og så blir det mer sånn situasjonsbetinget. Men så tror jeg det fort kan snus til å bli mer sånn global selvutsletten, da. Sånn, jeg får ikke til jobben min, som du sier, eller jeg klarer jo ikke å snakke om dem, eller...
Hvis du står i det over tid.
Jeg har ikke vært noe i møte med den andre, liksom. Og det tror jeg, det er jo følelser vi ikke er så nødvendigvis så gode til å tåle, da.
Mm.
Som vi har behov for å komme oss vekk fra. Som ikke alltid er så lett.
Det er ikke så lett. Det er, så jeg tenker, det kommer jo til, da, men det her med å spille hverandre gode som kollegaer, at når vi ikke får den, vi får ikke det vi trenger fra ungdommen.
Mm.
Noen ganger gjør vi jo ikke det, ikke sant? De vi skal hjelpe, enten... Å være omsorgspersoner for, de gir oss ikke den forsterkningen vi trenger da.
Nei.
Da trenger vi det fra den andre. Det kommer vi til. Jeg har bare lyst til å si litt også om andre følelser det kan vekke oss. Det kan jo vekke sinne.
Ja.
At, du er så utakknemlig, du bryr deg jo ikke uansett hva jeg tilbyr alt. din utaknemlige drittunge, ikke sant? Sånne tanker kan vi jo få. Ja,
absolutt.
Og det gjør oss heller ikke. Og så kan vi jo i tillegg da skamme oss for at vi har de tankene. Ja. Men jeg tenker det også veldig naturlig at vi blir forbanna, litt oppbitte.
Ja, hvor kommer det seg? Hvorfor blir man sint da? Hva det, liksom, sinne handler jo, jeg vet ikke. Det jo en følelse man vender ut fort. Mm.
Jeg tror i denne sammenheng, jeg tror veldig ofte, og det kan jo... Jeg tror ofte så går det jo kanskje via den her avmakten.
Ja.
Jeg får det ikke til, og så det lettere å vende ut og si, men det er den her udugelige...
Det ikke noe gærent med meg, det
gærent med deg. Det noe gærent med deg, ikke sant? Ja. At vi begynner å sette det utover, eller eksternalisere da, som vi gjerne kaller det. Det. Jeg tror ofte det en reaksjon på det.
Ja.
Men så kan det, ja, det jo på en måte sinne en reaksjon på at noe, man føler seg urettferdig behandlet.
Ja, det jo det du
så
sier.
Det jo litt urettferdig på en måte, ikke sant? Her gir jeg alt jeg kan, og så får jeg ingenting igjen. Det urettferdig, ja. Så det holder.
Ja.
Ja, så jeg tenker det ikke rart at den kommer, den følelsen der.
Nei.
Kombinert med tanker om at, ja, du så utaknemmelig og... Uansett hva jeg gjør, så det ikke bra nok for deg. Og, ja, de tankene der.
Hvem tror du at du er?
Hvem tror du at du er? Du
kan bare sende meg på båten.
Mm. Eller du er ikke motivert, du.
Ja.
Det også sånne tanker vi ofte fører, som sånn mildt, gjerne knyttet til mildt sinne, eller mildt sånn irritasjon.
Eller
avmakt, ja.
Dette er hos deg, liksom. Mm. Jeg får ikke til noe med deg, men det ligger hos deg. Du er ikke motivert.
Ja.
Det jo en avmakt bak det.
Absolutt. Ja, vi får jo ofte tanker også om at hun trenger meg ikke, hun liker meg ikke, den type ting. Og det er jo at vi trekker oss unna da.
Mm.
Da gir vi jo gjerne litt opp igjen av makten. Så vi gir opp og tenker, og så begynner vi kanskje å rasjonalisere med at ja, det er kanskje det beste, jeg er jo ikke noe til noe hjelp her uansett. Kanskje noen andre må prøve i stedet.
Ja. En annen institusjon.
En annen institusjon. Mm. Starter kanskje med en annen miljøterapeut, og så lander vi på at nei, ingen får det til, kanskje.
Ja, ja.
Og så er det en annen institusjon. Vi får det ikke til.
Men jeg lurer på noe, Lars.
Mm.
Fordi jeg har hørt det her fra flere som jobber med ungdom og barn for så vidt, og så har jeg kjent på det selv også, at det å stå på en måte i en avvisning noen ganger kan være lettere i en jobbsammenheng enn med egne barn, for eksempel.
Mm.
At ja, men altså på jobben tåler jeg avvisning, liksom. Det kan jeg riste av meg. Det jo jobben min.
Mm-hmm.
Så lurer jeg litt på, er det ikke noe tosidig i det? Altså at vi tåler dårligere hjemme, betyr ikke det også at på en måte, eller sier ikke det noe om viktigheten av relasjonen for oss når vi blir avvist? Så jeg tenker at når vi kjenner på avvisning, kanskje det jeg egentlig prøver å si nå er at når vi kjenner på avvisning på jobb og synes det vanskelig å stå i, så er det nettopp fordi vi bryr oss mye om den andre. Da.
Mm.
At det er... at det kan være noe... Det er ikke en ressurs å ikke tåle avvisning, men det er kanskje et signal om når du kjenner på at avvisningen koster, om at her er faktisk en person som jeg har investert en del i og bryr meg ganske mye om. Mm.
Det blir jo... Ja, det tenker jeg også. Det blir jo sånn som du sa, ikke sant? Man investerer noe, man putter noe i en pott.
Ja.
Og jo mer du har puttet i potten, jo... vondere blir avvisningen.
Ja.
Helt klart.
Ja.
Det tenker jeg. Og så er det, ja, så det henger veldig på greip for meg.
Ja. Vi bruker litt en fri innfallsmetode i den podcasten her, og det var jo bare en assosiasjon jeg fikk da.
Ja, jeg synes
den
var fin.
Så hoppet jeg inn i ditt resonemang.
Ja, den passer veldig bra.
Så bra.
Skal vi se, hva var det jeg hadde en tanke? Jo, for det vi snakker jo om, nå snakker vi litt om ungdommer som gjerne har opplevd mye avvisning selv, og kanskje avviser, vi møter jo ofte de ungdommene som har stått i veldig mye avvisning selv fra nære omsorgspersoner, og hvor du kommer i en sånn, uløselig dilemma da, hvor det blir hvor avvisning er skummelt, for det er skummelt for alle. Mm. Ingen liker å bli avvist, alle vil være del av, altså ha en tilhørighet, det er veldig sånn grunnleggende for mennesker.
Mm.
Men så havner jo de ungdommene her ofte i en skvis hvor de da både vil ha tilhørighet, de vil ha sånn connection med noen, kom ikke på noe bedre norsk, noen norsk ord, Ja, I hvert fall. Du har det på. Du bare, jeg håpet på noe fra deg. Du avviste meg der. Ok. Men så står de da, det uløselig dilemma, hvor de både vil ha connection, og hvor de er redd for det. Mm. Fordi det innebærer så mye skummelt. Fordi de gangene de har investert, så har de opplevd å bli avvist, og de har flyttet flere ganger kanskje, og de har opplevd fra på ulike institusjoner, eller fosterhjem, eller hvor de har vært, også ofte egne foreldre, ikke sant? Nære omsorgspersoner har opplevd å bli avvist. Kjempeskummelt. Mm. Så både det å inngå I en relasjon og det å ikke gjøre det skummelt. Ja. Og da står du I en umulig skvis, ikke sant? Så uansett hva du gjør, det sånn damn if you do, damn if you don't. Og mange av disse ungdommene kan jo bli, da kan det bli veldig uforståelig for oss.
Mm.
Og det det jo for dem også, selvfølgelig. Mm. For det er jo, du jo, ja, hvordan løser du det da? Ja. Og løsningen jo selvfølgelig at noen holder ut I alle disse, ikke sant? Når det begynner å bli nært, og de ser at, oi, dette begynner å bli nært, kjempeskummelt, dette har jeg opplevd før, det her vil jeg ikke ta sjansen på igjen. Og så viser de kanskje masse utstøtningsmekanismer, og altså bare avviser for fullt da, for det her blir kjempeskummelt. Og så speiler jo gjerne vi da den adferden som, den avvisningen, som de har gjort gang på gang, og så forsterker vi mønstret. Ok, enda en gang. De avviste meg også, når jeg bare pushet nok på, og så blir det en bekreftelse på at alle avviser meg. Jeg ikke verdt å like, ingen liker meg. Og så blir det enda vanskeligere neste gang. Så målet å bryte den her, litt som jeg nevnte I den innledende historien, med den institusjonen som faktisk har klart å bryte den her. Og jeg har sett det flere ganger at det skjer, og det noe av det beste jeg ser I denne jobben her, når omsorgsbaser får til det.
Ja, det veldig fint.
Og nå jeg på en liten sånn assosiasjonsrekke her, Jon.
Ja, nå bryter ikke jeg inn.
Nei, du bryter ikke inn. Så deilig.
Jeg lar deg gå.
Da kjører jeg på. For jeg tenker, det jo også... Det jo mange av de vi jobber med I, ikke sant, gjerne ofte innenfor barnevernet. Men vi har jo også alle de ungdom, det noe veldig normalt med ungdom som avviser.
Mm.
Altså uavhengig om du har vonde opplevelser fra hele oppveksten din, så det jo kjempenormalt at ungdom avviser.
Jeg veldig glad du sier det, for jeg lurer på når skal vi si noe om
Nei,
det?
Nei, nå skal vi si noe om det.
Ja, så bra.
Nå, og jeg tenker, måten vi møter på jo akkurat det samme.
Mm.
Bare at den ene kan være enda mer forvirrende enn den andre formen for avvisning, men ungdom avviser jo. Altså, det er
et globalt fenomen.
Det et globalt fenomen.
Og det skal være sånn. Ja. Ungdommer skal, altså ungdommens prosjekt jo på en måte med, det jo å løsrive seg, ikke sant? Og klare seg selv.
Mm.
Og liksom reforhandle relasjonene til omsorgspersonene sine, det jo normal utvikling.
Mm.
Og det handler ikke om å bryte relasjoner, som man sa før, men det handler om å reforhandle relasjoner, for man har en relasjon til foreldrene sine hele livet, men den endrer seg, og særlig når man begynner å bli ungdom, hvor man på en måte selv skal få mer ansvar, ta mer ansvar, stå mer på egne bein. Da.
Mm.
Og det handler også om å avvise foreldre som gjerne vil, og tar mange initiativ for å få lov å være ledere I livet til ungdommene, liksom. Og da må ungdommer avvise det.
Mm.
Det helt normalt. Så avvisning, noen jo bekymret for at det for lite avvisning nå, blant ungdom.
Mm.
Hva skjedde med ungdomsopprøret, liksom? Ja, hva skjedde med disse 19-åringene som bare vil bo hjemme og være sammen med mamma og pappa på fredagen og lørdagen? Og hva greia med det?
Kom deg ut. Motsatt, foreldre min bra avvise.
Er det den der generasjonen her? De jo alt for glad I foreldrene sine. Men altså, sånn... klassifisering av generasjoner skal være forsiktig med også, men poenget at som fenomen da, så har avvisning, det har en helt naturlig plass I ungdomstiden. Og så det noe med disse ungdommene våre som kanskje ikke bruker avvisning på samme måte, hvor på en måte avvisning har hatt en mer adaptiv funksjon, eller en mer sånn, de har tjent dem godt da, å lære seg å bli god på å avvise.
Ja.
Opp igjennom, I møte med utallige omsorgsgivere, eller I møte med foreldre som har vært til og fra, eller som har kunnet avvise, eller vært uforutsigbare, eller være farlige, ikke sant? Hvor det beste å bare, jeg må bare kutte de ut, for det å være tett koblet på de, og ha en nær relasjon til de, så angstprovoserende for meg, for jeg vet ikke hva som kommer, eller det så farlig, eller så jeg bare, jeg lærer meg å avvise de. Fordi det trygt. Da har jeg kontroll.
Så en problemløsning, en lært problemløsning.
Jeg tenker det. Det må vi anerkjenne litt, altså. Mm. Det er litt som det er litt som du sier, ikke sant? Eller litt som vi har snakket om at det koster mye å bli avvist, og vi har fort gjort for å tillegge den andre som avviser noen vonde intensjoner eller egenskaper. Og så tror jeg vi skal tenke heller at det her har vært veldig viktig for den ungdommen å lære seg. Og nå, hva kan vi gjøre med det?
Ja. Ja. Jeg veldig med. Og det bare for nå har vi komplisert det litt, så har jeg lyst til å forenkle det litt igjen.
Ja.
For uavhengig av om det har vært mange brudd, mye avvisning i ungdommens liv, mange forskjellige hjem og altså mange opplevelser av avvisning, eller om det bare er helt normal ungdomsutvikling, så er det jo problemløsningsalferd i begge tilfeller, tenker jeg.
Absolutt.
Det handler om å finne ut av hvordan skal jeg klare å stå på egne bein, hvor går liksom, hvordan skal jeg klare å finne den her gyllene balansegangen mellom selvstendighet og tilhørighet.
Det kan det handle om.
Det kan det handle om.
Ja.
Og så har du flere tanker,
sier jeg. Ja, jeg mener jo det, og det er jo litt det jeg sier om med de ungdommene vi jobber med, så kan det også handle mye om at det her er en måte å overleve
på. Ja, riktig, ja, for den hadde du nevnt. Ja. Jeg tenker begge deler er problemløsning.
Begge deler er problemløsning, men det er litt skummelt å si at med de ungdommene vi jobber med, så handler det alltid om å finne balansen mellom tilhørighet og det å være et individ på egne bein. For noen av disse her er det her den eneste måten å kunne klare å fortsette å eksistere i relasjoner på, liksom.
Det er sant, så det er to forskjellige problemer de prøver å løse.
Yes, men de løser problemer, tenker jeg.
Men, og den ene kategorien har jo da ofte begge problemer på en gang.
Ja.
Så det blir mer komplekst.
Og det er nok et spenn mellom her også, liksom. Det er ikke to isolerte kategorier.
Nei, jeg liker å tenke på. Kan vi ikke bare få
det? Kan vi ikke ha det enkelt?
Ja.
Men jeg tror det er veldig viktig, som du sier, å tenke på at dette her gjør de gjør det som en problemløsning.
Ja, for det jeg liker å tenke litt på det sånn, fordi det gjør, når vi tenker på...
Prompa du?
Nei.
Nei, det var bare kommet en rar lyd fra der bort hos deg, var vi sikker.
Jeg tror det var stolen.
Ja, vi skylder alle på stolen. Fortsett, Lars.
Hvor var jeg? Når vi tenker på det som problemløsning, så synes jeg da gjør det lettere for oss å møte. Ja. Ungdom prøver å løse et problem. Hvordan kan jeg være til hjelp i dette problemet?
Ja.
Og der tenker jeg... Da kommer vi til det neste. At vi må ikke speile avvisningen.
Nei.
Det tenker jeg, det gjelder uavhengig av hvilket problem ungdommen prøver å løse. Så tenker jeg, vi skal ikke speile avvisningen. Men samtidig, for nå ser jeg du har noen tanker.
Jeg hører det. Ja, du fyrer opp hos meg, og det er bra.
For samtidig, så må vi jo finne ut av hvorpå kan vi være, uten at vi blir for pågående, for da kan det jo bare være at vi bare forsterker avvisningen. Så er den der balansegangen der, den kan være veldig vanskelig å vite hvordan skal vi nærme oss, så vi ikke blir den som avviser, samtidig som vi ikke blir så påtrengende at vi forsterker avvisningen.
Ja, det er veldig viktig altså. Det er så nensomt, den måten å møte, altså det å møte avvisning krever en sånn nensomhet. Og så tenkte jeg er noe litt sånn detaljorientert da, men i det du sa, ikke sant, vi må ikke speile avvisningen, så har jeg veldig ofte en tanke om at det er mye som skjer i øyeblikket som vi ikke skal klandre så mye for, ikke sant, at når du blir fanget i egne følelser, eller du handler på en ryggmargsrefleks, og speiler avvisningen, det tror jeg kan skje veldig mange. Og så er det når vi begynner å gå inn i mønster, som vi ikke reparerer, at dette begynner å bli veldig farlig. Jeg tenker at hvis du har, det er ikke heldig å drive og speile avvisning, men det kan skje, tenker jeg. Og hvis du merker at det har skjedd, eller noen påpeker at det skjer, hvis noen ser det utenifra, så handler det om å klare å anerkjenne det og reparere med ungdommen.
Ja.
Du vet hva den situasjonen i sted, sorry, det ble dumt liksom, at jeg bare gikk fra deg, for egentlig så skjønte jeg at du ikke hadde det greit heller, hva enn det var da.
Ja.
Det skjedde så mye i meg at jeg bare måtte ta en pause.
Ja, så fange opp de, ja, for det gjør vi jo hele tiden.
Vi gjør sånne feil.
Vi bommer. Hele tiden, og så plutselig så, ikke sant, vi er mer opptatt av en ting, og så prøver ungdommen å fortelle noe, og så begynner vi i stedet å rettesette i stedet for å lytte. Det er sånn typisk også som kan oppstå. Ja. Og det å kunne, som du sier, reparere det.
Ja, når vi ser det liksom, eller hvis noen hjelper oss å se det. For jeg tror når vi går i, altså enkelthendelser kan vi tåle mye av liksom, og da bør vi helst klare å reparere det, det er viktig at vi gjør det. Men når vi går i mønster, så er det kjempeskummelt. Og det er fort gjort.
Ja.
For bordet fanger litt når det gjelder avvisning også. Altså. Har vi begynt med det, så pleier vi ofte å fortsette med det, en eller annen merkelig grunn. Det er litt rart.
Er det så rart?
Ja, det litt rart da, for altså, vi jo ute etter å hjelpe de ungdommene å være tilgjengelige og til stede for dem. Men når vi havner I en eller annen sånn, et mønster med å avvise, så jeg vet ikke. Jeg kjenner I hvert fall igjen fra når jeg var miljøterapeut, at det, på en eller annen måte så går du deg inn, du går inn I en eller annen sånn samspillsform,
ja.
Som vanskelig å bryte når du har begynt å avvise tilbake.
Ja. Ja, jeg tenker det mange, for meg så det ikke så rart egentlig, for da har vi allerede begynt å få noen sånne, negative følelser, og vi begynner å kanskje legge det mer ut på ungdommen, som rettferdiggjør at vi driver med det vi driver med, og så jo mer vi avviser, jo mer avvisning får vi jo tilbake også.
Mm.
Så vi begynner å speile hverandre,
ja.
Så blir jo fort en sånn negativ spiral, ja, når vi går inn I det mønstret.
Sant det.
Så selv om det paradoksalt, det det, men jeg synes ikke det rart.
Nei.
Nå ser jeg, du ser på klokka, Jon.
Ja, vet du hva? Og det ikke så rart.
Det synes jeg rart. Det derimot, det synes jeg rart. Vi har mer.
Ja, vi har masse mer. Men jeg må runde.
Må du det?
Ja.
5 minutter.
5 minutter til.
Ja. Ok, bra.
Okay.
Jo, hva kan vi gjøre? Hvordan møter vi det her?
Avvisning?
Ja. Ja, det jo liksom, som sagt, vi må være ensomme, så det å komme en sånn oppskrift I en podcast, det vanskelig.
Det skummelt også.
Det litt skummelt også, men hvorfor ikke prøve?
Vi prøver.
Fordi det skummelt, men vi gjør det likevel. Jeg tenker, det jo ofte noen feller vi går I, tenker jeg, når vi møter sterk avvisning. Det ene jo å bare, noen har vi snakket om, når vi bare gir opp.
Ja.
Det en felle, en åpenbar felle. Når vi ikke fortsetter å prøve. For det tenker jeg, det det viktigste. Vi må fortsette å prøve.
Mm.
Og så må vi heller se på ulike måter, om det å sende brev eller sms, eller banke på, eller stikke hodet inn, eller komme noe hyggelig, en overraskelse, be meg ut på noe. Alle sånne ting prøver liksom forskjellige måter å nærme seg på.
Ja.
At vi aldri slutter med det. Det tenker jeg, det det viktigste.
Ja.
Så det noen sånne typiske feller som jeg tror vi kan begynne å gå I. Og det at vi... Jeg tror veldig ofte at vi går raskt til å begynne å stille spørsmål.
Ja.
Hvordan går det med deg? Og, nei, har du hatt en fin dag? Og, hva har du gjort I dag? Og, hvem har du vært med? Og så, for jeg ikke motstander av spørsmål. Vi jobber jo med å stille spørsmål.
Mm.
Allikevel så kan det noen ganger virke mot sin hensikt, fordi vi må først på en måte komme inn og gjøre... hva skal jeg si, kommer liksom ordentlig på banen før vi kan forvente at de skal være interessert I å begynne å tenke over hvorfor skal jeg dele alt det her med deg og hvorfor bryr du deg egentlig og herregud, dette virker som et intervju
ja.
Også slitsomt, jeg har masse andre ting å tenke på, så vi kommer ofte litt brått inn med det
og så det jo noe med spørsmål som en invitasjon til å avvise, hvis man I en avvisningsdynamikk,
ja.
Så det å stille spørsmål en ny invitasjon til å avvise
ja.
Her legger jeg noe på bordet Jeg trenger en respons fra deg på det.
Ja.
Og da har du to valg. Du kan enten respondere på det, eller så kan du gjøre som vi har gjort hele veien, og det å avvise.
Det å avvise.
Og hvis du avviser, så da jeg med på det. Liksom. Ja.
Så du spiller det som vi har snakket om før, tror jeg, at du legger liksom litt opp til sjakkmatt.
Du legger litt opp til sjakkmatt. Ja. Du legger opp til en smash I avvisning også.
Ja. Så hvordan har du hatt det? Jeg vet ikke. Jeg har ikke tid til det her. Gå vekk.
Ja.
Men I stedet, hvis du har tenkt igjennom litt, det noe jeg noe hyggelig har lyst til å si, det noe jeg bare kan si uten å trenge noen respons,
mm.
så legger du ikke opp til sjakkmatt på samme måte. For eksempel, jeg så du hadde... nå har ikke jeg tenkt over det, åpenbart.
ja, men et eksempel da, for eksempel. Et eksempel for eksempel.
Si noe hyggelig. Liksom.
Ja, men hvis det middag om et kvarter da,
mm.
så det to måter du kan gi den beskjeden på.
Mm.
Du kan banke på døra og si sånn, hei, det middag om et kvarter, du klar eller?
Mm.
Eller, det middag om et kvarter, du sulten nå?
Mm-hmm.
Så kan du få sånn, fuck off, eller stikk av, eller bryr ikke meg, eller jeg eter ikke med deg ditt, ja, ikke sant? Eller så kan du si sånn, det middag om 15 minutter, håper du kommer.
Ja.
Og så går du. Ja. Ikke sant? Ikke et spørsmål I andre enden. Mm. Ikke gi den muligheten for å avvise, eller det middag om 15 minutter, vi har satt av en stol til deg.
Mm.
Ikke sant? Eller vi har lagd taco som du så glad I, og så gå.
Mm.
Ikke gi muligheten for den avvisningen da. Bare liksom inn inn med noe hyggelig, ut
og så går jeg.
For det å bryte et mønster det også, og det handler ikke om å på en måte ta bort muligheten for ungdommen til å handle men det handler litt om å hjelpe ungdommen å bryte et mønster av et samspill som har etablert da.
Mm.
Og vi trenger også hjelp til det. Ja. Og da noen ganger skal vi bare formidle koselige ting, ikke vente på et svar og gå.
Ja. Og den tror jeg det. Ja, det så lurt, fordi den kan man alltid gjøre.
Det kan man alltid gjøre.
Og da kan du også, det går også på, det skulle sies da, man kan si noe hyggelig, plukte opp noe som ungdommen har gjort, som man kanskje vanligvis ikke gjør. Ryddet opp maten etter seg, for eksempel. Mm. Ja, du ryddet opp maten etter deg. Jeg satt veldig pris på det. Ferdig. Mm. Ikke noe mer. Og det veldig viktig å ikke komme et menn etterpå, for da har du bare tatt bort alt.
Men neste gang.
Ja, neste gang. Husk tallerkenen også.
Skyll bestikket før du setter inn.
da kunne du like gjerne latt være å si noe. Så sånne korte kommentarer hvor du har tenkt litt gjennom hva det som kan være fint for ungdommen å høre nå, bare for å vise at vi ser deg, som at du har ryddet bort maten, da ser vi deg, vi ser det fine du gjør, som du sannsynligvis da, hvis du vanligvis ikke rydder bort maten din, så har du sannsynligvis tenkt over den gangen du gjorde det, at nå skal jeg gjøre det. Mm. Hvis du da blir sett til det, så er det også sannsynlig at du gjør det igjen neste gang, mer sannsynlig i hvert fall. Jeg så du skrudde av PC-en klokka 11 i går. Det synes jeg var skikkelig fint. Det var helt rolig etter det. Tusen takk. Og så bare sånne korte tilbakemeldinger. Eller, du, jeg skal jobbe litt nå, men jeg stikker hodet innom og bare sier hei om 20 minutter. Ja. Og så gå. Så du rekker ikke å få den der næringen, og så gjør du det om 20 minutter. Hei, du, jeg bare skal se hvordan det går med deg. Bare, og så kan det være du får det stikk av. Ja. Så gjør du det, men likevel da viser du hele tiden at du er der. Vi ser deg. Vi legger merke til deg. Vi setter pris på å få lov til å være med deg. Hyggelig om du kommer til middag, ikke sant? Mm. Hvis jeg stikker ut nå, har jeg så veldig lyst om du har lyst til å bli med. Vi skal stikke og handle noe greier. Mm. Jeg hadde superpris på om du blir med. Kanskje du ikke gjør det, men kanskje han gjør det. Ja. Og uansett om de gjør det eller ikke, så treffer det. Det er jeg helt sikker på. Ja,
det er jeg helt sikker på.
Og der, Jon.
Der, Lars.
Der kommer vi inn på det som vi trenger. Av se på klokka, så jeg bare holder det gående.
Du trigget det med å se på klokka di. Nå har kroppsspråket ditt, stemmen din, ansiktet ditt, bare uttrykk engasjement, så du har meg nå, Lars.
Jeg er her.
Ja, bra.
Jeg hører. For å klare å opprettholde det her, de her gjentatte tilnærmingene, hvor vi viser at vi ser deg, og vi setter pris på deg, og vi legger merke til alt det fine du gjør. Så trenger vi jo feedback til hverandre. Fra hverandre. Mm. Enten det er foreldre oss imellom, eller det er foreldre til lærere, eller lærere til foreldre, eller miljøterapeuter seg imellom. Mm. Men at vi sier noe om, vet du hva, jeg la merke til, altså, for vi får det ikke fra ungdommene, Nei. Men vi kan si det til hverandre, du, jeg la merke til at du gir deg ikke. Du er innpå, du er der og hilser på, sender en melding, sier hei, ber han med ut, gang på gang. Og jeg ser jo at, Du får ikke så mye fra han, men jeg bare sier at jeg er så imponert over det du gjør der, for det tror jeg er skikkelig viktig. Uansett om du ser noe direkte resultat eller ikke, så er det du driver med der, det er skikkelig bra.
Ja.
Og det trenger vi fra hverandre, hvis ikke så slutter vi å gjøre det.
Ja, det gjør vi.
For vi funker akkurat som ungdommene, hvis atferden vår ikke lønner seg, så får vi ikke noen forsterkninger, noe som gjør at det føles bra. Så slutter vi. Sånn funker jo alle.
Det er den harde, fæle biologiske sannheten.
Ja.
Vi opererer under de samme prinsippene for læringspsykologi som alle andre organismer på den planeten her.
Vi gjør det. Og hvis vi i tillegg får en sånn fuck-off, så blir det ikke bare at vi ikke blir forsterket, men vi blir straffet hver gang vi prøver å gjøre noe bra.
Ja.
Og det er jo...
Og hvis det fuck-offet gjør, altså trigger noen vonde følelser i oss, så unngår vi.
Da unngår vi.
Altså, jeg mener... Sånn følelsesaktivering i form av skyld, skam, avmakt. Det er så vondt og slitsomt, og er så potent i å forme adferden vår, at hvis vi på en måte, hvis ungdommen, ofte er de jo gode på dette også, ikke sant? Finne ut hvor gjør det litt vondt for han der å bli plukket på, eller hvordan er det å skape litt respons hos han, eller hvordan kan jeg liksom sette hans indre verden litt i uro, eller hennes da, for den saks skyld. Og hvis de treffer med det, så får vi veldig lyst til å trekke oss vekk.
Ja.
Og det trenger vi litt hjelp til å ikke gjøre, altså.
Det trenger vi. Fordi det glemte vi å snakke om i sted, men redsel, det er jo noe vi kjenner mye på her. Frykt for å, det er så ubehagelig, jeg lar det hele være.
Ja.
Orker ikke å nærme meg det der.
Ja.
Det er noe vi alle kjenner på når vi jobber med avvisning.
Frykt, ja. Det er skummelt.
Det
styrer oss mye større grad enn vi noen ganger tør vedkjenne oss. Altså.
Og så kommer vi ofte med argumenter for at, men han vil jo sikkert ikke ha noe med meg å gjøre. Ikke sant? Vi rasjonaliserer det, selv om det egentlig, det tror jeg veldig ofte, handler om frykten vår for å bli avvist. Det er ubehagelig. Det vekker skam i oss. Det er ubehagelig å få den der, stikk din dritt.
Ja.
det ingen vil ha det.
Og det vi ikke har snakket om, Lars, og jeg må jo gå, men det vi ikke har snakket om jo alle de ulike formene for avvisning som kan spille seg ut, ikke sant? Du kan jo bli avvist ved å bli ignorert, du kan bli avvist ved at noen trekker seg veldig unna deg, du kan bli avvist ved at noen truer deg, ikke sant? Eller at noen aggressiv mot deg. Du kan bli avvist på så utrolig mange forskjellige måter, og det gjør litt forskjellig, altså det har litt forskjellig effekt på oss da.
Mm. Jeg glad du trakk inn, for jeg synes vi har nevnt det, men så har vi ikke ramset opp... De ulike formene, sånn som du gjorde nå.
Ja, for det er i hvert fall noen former for avvisning.
Jeg tenker det holder.
Ja, det må det nå.
Ja. Så nå har jeg, Jon, nå legger jeg til deg. Du skal få dra når du har gitt oss en oppsummering.
Kjempebra, Lars. Vi spiller hverandre gode her i podcasten. Og da blir oppsummeringen skal bli kort og konsis.
Kort og konsis.
Vi har snakket om avvisning i dag, og avvisning som på en måte... To forståelsesrammer da, det ene at det her en naturlig del av det å være ungdom, det å avvise de rundt seg. Det nesten ungdommens oppgave, for den skal reforhandle noen relasjoner. Mm. Så avvisning hos ungdom noe som vi ønsker velkomment også. Mm. Men så i noen av de tilfellene, eller noen av de ungdommene vi jobber med, så også avvisningen noe mer. Det har vært en måte på en måte å håndtere nærme relasjoner, nære relasjoner. Sånn at de skal bli trygge, ikke sant? Relasjoner som har vært preget av uforutsigbarhet eller mye avvisning fra den andre partneren eller noe som har påført barnet mye smerte da, som det har hatt behov for å ta kontroll over.
Mm.
Så det avviser. Eller kanskje til og med at det har vært relasjoner hvor folk har inngitt håp. Altså jeg her, jeg skal hjelpe deg, jeg skal virkelig, virkelig stille opp for deg, og så svikter de. Ikke sant? Sånn at de har på en måte lært seg at det å stole på noen, eller det å ha mye tillit til andre rundt meg, det farlig, for jeg blir så skuffet hver gang, så jeg avviser i stedet for dem. Men vi har i hvert fall snakket om det, og så har vi snakket litt om at avvisning gjør noe med oss når vi står i det. Og litt hvordan, altså avvisning har ulike former, ikke sant? Det kan komme i form av aggresjon, det kan komme i form av ignorering, det kan komme i form av på en måte en passivitet. Det kan komme i form av en tilbaketrekkelse, det kan komme i form av veldig mange forskjellige ting som kan trigge ulike ting i oss. Men ofte så trigger det noe som eller ofte når vi får det i møte med oss, så trigger det noen følelser som ganske sterke og ubehagelige. Mm. Ikke sant? Er det frykt, er det skam, er det aggresjon tilbake, hva er det? Og som gjør at vi går inn i samme samspillsmønstre. Vi blir med ungdommen i det de inviterer til, vi avviser hverandre.
Mm.
Og da trenger vi litt hjelp til å bryte det. Og det er naturlig at det kan skje en gang eller to, men når vi går inn i disse mønstrene, så trenger vi virkelig å bryte det, for da yter vi ikke god omsorg lenger.
Nei.
Og så snakker du om hva kan vi gjøre for å på en måte bryte disse mønstrene, og da handler det om noen ganger å ikke gi så mange muligheter til å avvise. Ikke sant? Det er de der små anledningene, sånn, vi har laget middag nå, det er en stort der, vi håper du kommer og så gå, eller korte positive beskjed og gå. Nå har vi lagt boller på avdelingen, sånn at jeg setter en bolle utenfor døra, for jeg tenkte at du kanskje hadde lyst på, og så går man. Før ungdommen rekker å si nei. Du kanskje kan ta bollen. Det er helt greit. Da kan den stå utenfor døra, så fjerner du den når kvelden kommer, liksom ungdommen har lagt seg, eller hva enn da. Men da har du på en måte vist at jeg bryr meg om deg, jeg tenker på deg, jeg har noe godhet for deg, og så har du gått uten at den andre får lov å avvise. Og da kan du være med å bryte mønster i samspillet. For du gir ikke den smashen da, som vi snakket om, i form av at du gir ungdommen mulighet til å avvise, som et spørsmål kan gjøre, eller en invitasjon til dialog. Ikke sant? Det er jo en smash på avvise.
Det er det. Eller en kommentar, sånn som du nevnte.
Ja.
Du har det med smør, ja, sett inn smør etter deg. Eller,
ja.
Veldig ofte så blir ungdommen også vant til at det er sånne, det er det de får.
Ja.
Nå skal det tas opp noe her som jeg har gjort gærent.
Ja.
Nesten med noe nytt.
Jeg stopper deg, Lars. Du ga meg mulighet til å oppsummere, og så skulle du avslutte.
Ja.
Og så vil du utvide, men jeg stopper deg. Vi har masse vi kan si om avvisning.
Ja.
Og jeg kjenner at når vi får snakke oss litt varme nå, etter ferien nå, så kommer det jo. Så det er synd at vi har tidsbegrenset i dag.
Men litt fint også, da slipper folk å høre så veldig lenge før de kan runde av episoden. Yes.
Ok. En dad joke da på slutten, som litt drøy.
Ja, det må jeg høre.
Er du klar?
Jeg er veldig spent. Ja.
Håper ikke jeg har tatt den på deg før.
Ja.
Den på engelsk.
Ja, ok. Skal vi se. Jeg må bare finne Google Translate.
Er du klar?
Nå er jeg klar.
How do you spot the blind man at the nudist beach?
I don't know.
It isn't hard.
Tusen takk for oss.